Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým provází Jana Poncerová. Já jsem teď v Písku, kde jsme se v půli cesty setkali se spisovatelem Janem Štifterem, který pracuje taky jako novinář a publicista a mimo jiné je autorem románu Sběratel sněhu, který získal cenu čtenářů Česká kniha 2019. Honza napsal taky řadu povídek a například novelu Café Grol. Honzo, vítej v podcastu.
Děkuju, ahoj, dobrý den.
A já jsem moc ráda, že se nám podařilo se sejít, protože my jsme se vůbec poprvé viděli na společném čtení a budou to 2 roky.
To byl veletrh svět knihy a teď to budou 2 roky.
No, strašně to letí. A ty jsi za tu dobu vlastně vydal další knihu povídek Světlo z Pauliny. Všimla jsem si taky, že Café Grol se dočkalo divadelního zpracování, což musí být pro autora, myslím si, že úžasný, taky se k tomu dostaneme. Ale úplně ze začátku bych se ráda zeptala na to, jak vlastně ty a psaní, protože zatím, když jsem si povídala s autory, tak to vždycky měli tak, že už odmala je to táhlo k psaní. Tak byl jsi třeba kluk, co chodí ven se zápisníkem.
Já to mám vlastně asi podobně v tom, že mě vždycky bavilo psát a už od nějakých, vlastně od, vím, že asi když mi bylo 7 let, tak jsem se začal jako zapisovat do takového notýsku nějakou naší rodinnou historii, což asi nebylo psaní autorský, ale spíš takový jako faktografický, že jsem si sbíral informace a dělám to do dneška, že vlastně sbírám příběhy a potom je měním dneska do povídek nebo novel nebo do románů. Takže i bych běhal se zápisníkem, to asi ne, ale bavilo mě jako zapisovat si a shromažďovat ty informace.
A když jsem četla tvoje věci, ať už to byl Sběratel sněhu nebo naposledy Světlo z Pauliny, tak mi přišlo, že tam tebe asi hodně inspirují ta místa, ve kterých chodíš a že mi přišlo, že vlastně v těch příbězích oživuješ, ale že zároveň oživuješ vlastně i ty lidi, ty ztracené příběhy. Tak já si to představuju tak, že tě vidím, že jdeš do toho místa a teď najednou máš nějaký záblesk jako obraz třeba, že vidíš nebo něco. Je to tak nebo to je úplně jinak?
Mě baví v těch místech přemýšlet právě i o těch lidech, kteří tam třeba kdysi byli. A teď třeba lehce odbočím, třeba píšu novou knížku a tam vlastně mě úplně děsí ta situace, že jsem v oblastech a městech, jako je třeba Trutnov nebo Trenčín, kde jsem v životě ještě nebyl. Akorát vím, že ta postava potřebuje projít těma místama a já to tam neznám. A zároveň jsem prostě v období lockdownu a nedá se někam moc vycestovat tak zatím jezdím si v mapě na Google, si posouvám panáčka, ale stejně tam musím vyrazit, protože pak půjdu těma ulicema a budu se dívat na ty baráky a budu si všímat detailů, který takhle nevidím. A i ty detaily, jako jsou kliky, nebo nějaký vitráže, nebo nějaký omšelý nápis, pak jsou pro mě důležitý a potřebuju to nasát a vidět.
Jo, to úplně chápu. Já jsem si tě právě nějak takhle představovala, protože já to mám asi dost podobně, že taky jsem radši, když ty místa můžu vidět a sáhnout si na to a přesně vidět ty nápisy nebo si tam představit ty lidi, jak tam chodili těmi ulicemi.
A ono bez těch konkrétních věcí to podle mě jako něco nemá. Jsem třeba dneska dostal anotaci na jednu knížku, která vychází tady ten týden a jenom jsem viděl, četl jsem si pár prvních vět a tam bylo... Viděl jsem, že se ocitáme ve městě, který se jmenuje město a protéká jim řeka s velkým ř. A už tu chvíli mě to vlastně přestalo bavit. Ale je to jenom proto, že jsem asi hrozně sezený na ty konkrétnosti a na ty přesné věci. A tak bych daleko radši bych byl v nějakém městě, který se nějak jmenuje a nějak vypadá a já si ho můžu dohledat nebo ho znám, než v městě, který se jmenuje město.
Jo, já to mám právě úplně stejně a dokonce jsem o tom mluvila se svojí nakladatelkou a to mi právě říkalo, že když něco čte a je to v konkrétním městě, tak ona si právě jde na ty mapy a tam se dívá, anebo když má možnost, tak tam jede a projde si to vlastně s tím hrdinou.
Ono zase v obráceně to možná umožňuje nějak jako být o tom jako fantazírovat. Jo. A já si obecně myslím, že mám hrozně jako, že moje fantazie je hrozně chabá. A proto mě baví právě jako vidět ty konkrétní domy, než si nějaký tvořit jako v nějaký vlastní imaginaci. Jo.
Chápu, ale nemyslím si, že by byla chaba, protože to si myslím, že bys nenapsal tak skvělý knížky, protože tam vždycky je důležitá část té imaginace. Ale když vlastně tohle zmiňuješ, tak mě napadá, myslíš, že to trochu souvisí i s tím, že ty pracuješ jako novinář? Že chodíš za těmi konkrétními lidmi, děláš s nimi rozhovory a tak, že možná je to...
Ono se to spojuje dohromady a pak se ti tam ty různý témata jako prolínají a propojujou. A já třeba vím, že když jako píšu, tak mi právě naskakují takové různé jako útržky, které jsem třeba někde slyšel nebo jsem je v archívech našel. A takže si myslím, že právě tím, že se člověk i třeba hodně povídá s lidma, tak se hodně dostává k příběhům a mě potom baví ty příběhy si jako různě spojovat dohromady. Teď třeba pracuji na jedné turistické trase, která bude okolo Trhových svinů na Českobudějovicku. Téma té trasy budou v podstatě jako hřišní lidé toho městečka, tak procházím starý noviny a hledám takový ty různý jako vraždy, vloupačky a to mě hrozně baví. A zase vím, že třeba z toho nějaký detail, nějakou prostě vzpomínku, nějakou větu, nějaký útržek použiju někde ještě jako někde jinde.
Takže obnáší to i rešerše, trávíš s tím hodně času, než začneš psát, anebo si je děláš i potom v průběhu?
Ono se to v podstatě jako často nabíhá, to je vlastně o tom, že si otevírám nějaký téma a během toho zjišťuju, že vlastně potřebuju jako spoustu věcí si ještě dohledat. No. Takže většinou to není tak, že bych rešeršoval dopředu, kromě třeba Café Grol, tam to bylo tak, že jsem kdysi plánoval nebo kdysi jsem uvažoval o tom, že bych udělal průvodce po kavárnách v Českých Budějovicích, ale nakonec jsem ty témata nebo ty zjištění o těch konkrétních kavárnách a nevěstincích, protože ono se to často spojovalo dohromady a Café Grol je nevěstinec, jenom maskovaný pod názvem Café, tak jsem potom vlastně vytěžil potom v té beletrii. No.
A když se vrátíme, ale úplně skočím zpátky k tvojí prvotině, to byla Katy.
Prvotina, která vyšla jako knížka, když to byla knížečka, která se dá přečíst za hodinu nebo hodinu a půl, tak to byla Katy.
Jo, a já jsem se dočetla, že ty jsi se inspiroval příběhem svojí babičky. Je to tak? Můžeš k tomu něco říct? Protože mě, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že ty jsi v podstatě vybral jako hrdinku ženu. Mm-hmm. A druhá otázka moje bude, jak se ti psalo o ženě jako hlavní hrdince?
Katy je babička, která jsem nikdy neviděl, jsem o ní hodně přemýšlel, možná tak mě to k ní vedlo, že jsem ji chtěl jako někdy jako poznat a pochopit, tak jsem nad ní dost jako špekuloval. Babička, která byla Češka, vzala si Němce a ten příběh se odehrává tam hodně na konci války, kdy vlastně ona řeší, jestli se dostane do odsunu, co s ní bude, co bude s dětma. A prožívá právě ten květen červen 45 v lágru pro smíšený manželství a dost se bojí a do toho onemocní a ty děti pak tam pečou o sebe sami a myslím si, že to byl dost jako těžký osud a i pro mě docela těžký příběh, ale už jsem jim nebyl tak zatížený jako třeba moje tety, který o tom nechtěli mluvit, protože v tom lágru byli taky a bylo to pro ně těžké na to vzpomínat. A já si myslím, že jsem jí do určitý míry pochopil a poznal. A pak pro mě nebylo úplně těžké přemýšlet o ní a vlastně mluvit i nebo říkat nějaké věci za ní.
Uh-huh. A bylo to pro tebe osvobozující ji znovu stvořit? Nebo stalo se ti, že se něco doplnilo do vaší rodiny jako ten chybějící prvek?
Samozřejmě si myslím, že jsem ji v podstatě jako znovu stvořil, ne tak, že bych ji jako oživil, protože samozřejmě tam funguje ta fantazie a to, že člověk si nějaké věci domýšlí, nějaké věci spojuje, takže myslím si, že ona by se asi divila, kdyby o tom četla, protože určitě jako spoustu těch věcí vnímala jinak. Jo. A já se třeba domnívám jako jak ty věci mohla, jak na ně mohla nahlížet a jenom jako předpokládám za ní. No.
A vlastně ona... Není úplně jediná ženská hrdinka v tvých románech, novelách, povídkách. A je to tak, že ti to vlastně jako přitahuje to téma psát o ženách nebo z perspektivy jako ženských postav?
Já myslím, že v těch knížkách je to tak půl na půl. Já třeba i v těch povídkách si myslím, že tak jako polovina hrdinů jsou chlapy a polovina ženy. A já jsem to spíš psal i proto, že jsem vlastně chtěl, aby to bylo pestřejší.
Jo, jo, jo.
Že jsem vlastně nechtěl psát jenom jako povídky pro chlapy a o chlapech. Uh-huh. A tak se mi tam ty hrdinové, tak se ale hrozně jako líbí slovo hrdina. No. Tam pocit, je takový jako...
Mě taky.
To už je hrozně v podstatě jako přežitý výraz, protože ty naši hrdinové dělají hrozně jako nehrdinský záležitosti, že jo?
Jo, mě to taky líbí. Já když mluvím jako o svých postavách, tak jsou to hrdinky, takže mě se to taky moc líbí. Ale... V podstatě kam tím mířím, spíš mě napadá, jestli vnímáš nějaký rozdíl právě mezi v uvozovkách ženskou literaturou a literaturou pro muže.
Já třeba docela hodně čtu a vybírám si jako příběhy, které nejsou úplně jako čistě jako ženský romány, protože ty už jsou na mě asi často moc jako moc sladký a už tam
moc lásky.
Jo. No jasně, aha. Současně si třeba myslím, že Sběratel sněhu je román, který na který jako hrozně dobře reagovali chlapy. U té Paulíny zase pozorují, že líp reagují ženský. Ale zase je to opravdu možná těma, jako těma hrdinama. Já třeba ale jako čtenář moc podle mě neřeším, jestli čtu příběh muže nebo ženy. Není to pro mě důležitý, protože já se s nima v podstatě nemusím jako stotožnit, takže bych měl pocit, že já jsem ty postavy. Uh-huh, jo. Uh-huh. Vždycky je to o tom příběhu. Myslím si, že jako může silný příběh prožít a já to můžu sledovat jako čtenář, jak žena, tak muž.
Jo, s tím naprosto souhlasím. Spíš jsem se na to ptala i z toho důvodu, že často to jako tak přežívá pořád to rozlišování na ty romány pro ženy a často třeba ani to není jako vyloženě psaný právě nějaký románek, ale má to třeba určitou obálku nebo hlavním hrdinkou je právě žena a už je to tak třeba prezentované.
Ale možná to vychází i z toho, že v podstatě tu beletry obecně čtou opravdu dneska jako hlavně ženy. Jako, nevím, z kolika procent to publikum je ženský, ale v podstatě potom de facto každý příběh, každý román, každá povídka by vlastně měla být románem pro ženy, že jo? Protože nejspíš ten uživatel toho textu potom bude žena.
A myslíš třeba na svý čtenáře, když píšeš, nebo úplně zapomínáš a ponoříš se do toho příběhu?
Asi nepřemýšlím jako za čtenáře, přemýšlím sám jako čtenář, takže jako potřebuji, aby ten text mě vlastně i jako autora bavil. Jo? Já si tak nějak jako pěstuju takový ten pocit, že když to baví mě, tak to může bavit i toho čtenáře. A ve chvíli, kdy si to přečtu a říkám si, jo, to jako to není úplně blbý, což samozřejmě jako často dává nějaký, k tomu potřebu nějaký odstup, protože člověk tam nevidí ty věci, to znáš určitě sama, že člověk má pocit, že něco napsal nějak a za týden ty věty působí úplně jinak a za rok už úplně jinak. Tak tady mám pocit, že vlastně jako vím, co by mohlo někoho bavit. No. A to je třeba i o tom příběhu. Já si třeba myslím, že pro knížku je důležitý příběh. No. Nebo jsem takový jako příběhovější autor. Jo. Chci, aby ta postava nejenom něco cítila jako vnitřně a prožívala něco uvnitř sebe, ale aby se i pohybovala, aby ten příběh někam vedl.
Já si myslím, že se ti to daří. Já třeba právě od Sběratele sněhu jsem se nemohla odtrhnout, takže jsem pořád potřebovala číst dál a vědět, jak to dopadne.
Tak to mám radost.
A tak když právě píšeš, tak máš tendenci se k tomu textu vracet a editovat ho, nebo seš typ autora, který napíše a potom se k tomu vrátí a edituje, přepisuje nebo dopisuje, nebo jaký, ptám se na ten tvůj autorský proces, jaký vlastně je?
Já bych asi dokázal pořád editovat, že vlastně, abych ten text, kdybych tam neměl nějaký nad sebou nějaký jako ne úplně deadline, ten si stejně v tom psaní si ho jakoby tam hledám sám, ale vím, že kdybych si neřekl, že už teď v nějaký fázi z toho musím jako odejít a už to musím nechat, tak bych se k tomu dokázal vracet třeba rok, možná i třeba 10 let k tomu textu. Ale zároveň vím, že bych ho nikdy nedotáhl takový tý dokonalosti, o kterou bych se pokoušel, že ona prostě jako neexistuje. Jo. Ale jinak vlastně teda jako píšu si každý den, edituju si ty texty, takže vždycky něco napíšu, pak se k tomu vracím další den, vždycky si píšu aspoň třeba půl hodiny, hodinu. To teda jenom ve chvíli, kdy píšu třeba román, což je tady ta fáze. Jindy si nechávám volný dny, ale když už se pustím do knížky, tak mám vyzkoušený, že v ní musím v ní jako žít a musím v ní pokračovat. Nemůžu z ní vyskočit na měsíc, pak jsem zase na začátku.
Jo, to úplně chápu a říká to snad většina autorů, se kterými jsem se zatím povídala, že je důležitý udržet ten kontakt a právě každý den v tom příběhu být aspoň na chvilku.
Jo, je to zásadní. Zároveň já vlastně často vůbec nevím, co se mi stane zítra v tom příběhu. Že jako jsou autoři, kteří vlastně ví, že když vyjdou z bodu A a jdou do bodu B, tak co je cestou čeká. A já to vlastně nacházím každý den. Jo. Takže když se někdo ptá na začátku, o čem ta knížka bude, tak já mám nějakou představu, ale vím, že když potom si to zabydli těma postavama a oni se začnou nějak chovat, a já vím, že každý se musí chovat jako trochu nějak jinak, že? Tak vlastně tak oni se potom, tak až pak tam začíná být takovej ten život těch postav, který si začnou o něco říkat a já do toho bodu B dojdu někdy, ale třeba hroznou klikou, anebo je to bod KL, jsem úplně jako někde jinde.
Takže je to pro tebe dobrodružný.
Je a mě to právě jako baví, ale pak zase, když teda píšu, tak jsem tím pohlcený jako absolutně. Je to vlastně o tom, že ráno vstávám A i když třeba vím, že to psaní, že mu ten den dám jednu hodinu, tak stejně je to ta hodina psaní, ale okolo toho je spousta hodin přemýšlení, kdy si čistím zuby a říkám si, jestli ta postava se chová správně a jestli vlastně jako, jestli to, co dělá, jestli je to uvěřitelný. A večer před spaním si říkám, co vlastně teda ona bude dělat zítra.
Jo, to chápu. A právě to mě zajímá, protože ty máš 3 děti, 4. na cestě, to je určitě řada starostí kolem. A tak jak se nacházíš ten čas právě na to tvůrčí psaní, ale i na to přemýšlení kolem? Jestli jsou to spíš chvilky, anebo jestli si vyhrazuješ opravdu třeba teď 2 hodiny, mě nerušte. A
v podstatě jako psát můžu jenom díky tomu, že jsem vlastně, že nejsem někde jako zaměstnaný a uvázaný tak, že 8 hodin musím dělat nějakou činnost. Já si vlastně to, co budu ten den dělat, si plánuju sám podle toho, co vím, že je potřeba udělat. Něco člověka musí uživit, takže je potřeba nakrmit ty hladové krky. To je vždycky jako priorita, ale pak je vždycky potřeba, když teda se má psát, tak aby se psalo, to znamená prostě v tom pracovním čase si najít tu hodinku, dvě na psaní. No. Současně dřív jsem psával večer, ale taky čím jsem starší, tak tím jsem večer víc unavený, ale je to i daný těma domácíma úkolama, dětma, tím, jak teď jsme všichni spolu a tak se žije trochu jinak. No. Takže musím psát přes den, večer už si víceméně, jako to už si zkouším číst zase.
Já jsem došla v podstatě k tomu samému. Já jsem ještě ten předchozí román hodně psala po večerech a teď se snažím psát spíš přes den. Právě, že mám taky pocit, že jsem jako unavenější a nevím, jestli je to věkem, anebo jestli je to dobou. Prostě čím to je, nevím. Každopádně snažím se taky právě dělat takhle spíš prostor přes den.
A taky vlastně vyzkoušený, že třeba se mě jako líp píše dopoledne, protože jsem čilejší a že to, co vymyslím, je většinou lepší než ten text z toho odpoledne. Jo. A vždycky, když mě napadne něco, já mám pocit, že to je jako dobrý, tak z toho mám fakt radost, že si říkám, jako, že se mi tam něco jako urodilo. A je to třeba jenom nějaký dialog nebo nějaký jakoby zlomek té jedné kapitoly a to je vždycky, jako, to mě vždycky opravdu povzbudí na celý třeba další týden. A zároveň tím, jak jsme teď všichni doma, tak je to pro mě, to psaní je únik do nějakého jiného světa, kde mám ty svoje postavy a chodím se tam s nima povídat. A dělám to dobře.
To chápu. A bavíš se třeba se svojí ženou nebo i s těmi staršími dětmi o tom, na čem pracuješ? Vyprávíš jim o svých hrdinech?
Já jim to vlastně pořád vyprávím, ale zároveň třeba u ženy, která je mým prvním čtenářem, tak vím, že jí nemůžu říkat všechno. Takže v podstatě si myslím, že ty moje útržky hovorů jsou bez nějakého kontextu a je vlastně spíš jako hodná, že mě poslechne. Přitom si myslím, že mi často vůbec nemůže rozumět, co jí vlastně sděluju.
To je úžasný. A když je tvoje žena tvým prvním čtenářem, tak je přísná?
Je přísná, je hodně přísná. Ale jsem zase jako rád, že je přísná. To byla třeba věc u Café Grol, kdy já jsem měl nějaký původní rukopis a ona mi řekla, že to takhle nefunguje, tam něco není. Tak já jsem potom pak přemýšlel a samozřejmě to vždycky tak nějak jako nadzvedne, říkám si, je to přece skvělý, když, jako, když jsem to dokončil. Jo. Ale ten náraz je tam jako důležitý, no. A dost jí poslouchám. Vlastně se mi ještě asi nestalo, že by mi k tomu textu řekla něco, s čím bych potom nakonec nesouhlasil. Mm-hmm. Ale myslím, že to je i tím, že ona nějaký čas taky pracovala jako editorka v novinách, takže má taky zkušenost jako s textem. Mm-hmm.
Máš druhýho čtenáře, nebo potom, co to přečte tvoje žena a nějak to třeba doladíš, tak to jde potom přímo nakladateli?
Těch druhých už je několik, většinou, nebo tak nějak jako tam střídám několik lidí, ale stejně v zásadě, než ta knížka vyjde, a to teda počítám i tu redakci, tak je tam 5-6 lidí, kteří se s tím textem nějak potkají. No. Mm-hmm.
Když jsme u právě nakladatelů, tak jaká byla tvoje cesta od toho, že jsi ten první rukopis, že se stal knihou? Jak jsi hledal nakladatele? Velmi častá otázka právě začínajících autorů.
S Katy hrozně těžko, protože to byla vlastně první věc bez té autorské historie. Že? Když je člověk novinář, tak stejně tady, když píše třeba 10-20 let, tak s první knížkou stojí na startu. Tak bylo to docela těžké najít nakladatele a musím říct, že kdyby tenkrát v Budějcích dneska můj kamarád Honza Cempírek nezakládal nový nakladatelství, kde se chtěl ten věnovat lokálním textům a Katy se odehrává v Budějcích a vycházela v tom budějickém nakladatelství Picador Books, tak bych možná s tou knížkou nikdy jako ven jít nemohl, no, protože nechtěl jsem jít úplně jako cestou vlastního nákladu, i když taky by to byla samozřejmě možnost, ale tam člověk vlastně nikdy neví, jestli to bylo dobře. Jo. Protože tam schází tam redakce, schází tam jako pohled někoho zvenčí. Člověk se může zaobalit do toho, že je to dobrý, ale vůbec to tak být nemusí. A pak tam schází i ta distribuce, kdy vlastně jako člověk možná si ještě může oběhnout pár obchodů za rohem, ale tam ta knížka už taky končí. No. Takže takhle jsem rád, že to šlo do nakladatelství, který si s tím dokázalo poradit a vlastně a potom, když teda tam vyšla Katy a pak Café Grol v prvním vydání vycházela taky ještě tam ta knížka, tak vlastně ta knížečka se dostala do ruky Aleny Snelling, redaktorky Vyšehradu, a ty mě vlastně pozvali do svýho týmu a dneska jsem teda autorem Vyšehradu, kde vyšlo teď v reedici Café Grol v ilustrovaném vydání, ale předtím teda ještě Sběratel sněhu a Světlo z Pavolíny.
Mm-hmm. Tak potom s tím Sběratelem sněhu to bylo tak, že na základě toho oslovení od Vyšehradu, tak ty už si vydával tam a nemusel se s ním oslovovat jinýho nakladatele.
Ne, to bylo tak, že vlastně teda potom, co vyšel Grol v tom Picadoru, tak mě oslovila Alena, jestli něco nechystám. Já jsem říkal, že začínám psát novou knížku, to byl Sběratel sněhu, tak to ještě bez názvu. A oni chtěli vidět jenom pár prvních stránek, řekli, že se jim to líbí, ať píšu dál, až to dodělám, což bylo třeba za rok potom. Tak a tím to pošlu a tam se navázala spolupráce.
Uhum. A ta knížka je úspěšná a jak jsem vlastně říkala, tak on dostal i cenu čtenářů, to ti musel udělat velkou radost právě i tím, že je to cena čtenářů.
Jo, to byla česká kniha cena čtenářů a z toho má člověk ohromnou radost. No. Jsou takový ty dílky toho, když člověk má pocit, že se to jako povedlo. To je třeba právě jako nějaká cena, ale je to třeba i to divadlo, kdy vlastně, když si někdo vezme ten příběh a v podstatě si ho přepíše, ale hlavně oživí ty postavy a člověk pak na to kouká s otevřenou pusou, že ty jim vytvořený existence najednou mluví a jsou.
Jo, a že je můžeš vidět, stojí na jevišti a vidíš ten příběh zase jinýma očima. Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože to musí být úžasný. A jak to bylo s premiérou, protože ona byla zrovna v době někdy lockdownu.
Premiéra byla na Silvestra v onlineu. Takže oni to, jeho český divadlo to nacvičilo, myslím si, že to muselo stát i dost peněz, protože tam jsou jako pěkný kostýmy, kulisy, oni tam vlastně vytvořili takovej jeho český Moulin Rouge, kde se hodně jako tancuje a vím, že tam byli i jako odborníci na burlesku, aby to bylo důvěryhodný, takže je zatím strašná spousta práce a jediná šance vlastně, jak to mohli pustit ven, tak byla premiéra teda na Silvestra a teď se čeká, až to celý opadne. No. Do toho vlastně přichází léto, to zase jeho český divadlo hraje na otáčku a divadlo jako klasický je zavřený. Takže teď to vypadá, že se ta hra vrátí v podstatě asi rok později, pokud to půjde třeba od září, od října, by zase mohlo hrát divadlo, už jako živě, snad.
Jak jsi prožíval tu premiéru? Mohl ses přijít podívat přímo do divadla nebo si musel zůstat doma a dívat se online?
Já jsem byl na nějaký předpremiéře, nebo to už nebyla předpremiéra, byla to ještě jako taková ta poslední zkouška, kde se ještě o toho mluvilo. A bylo to fantastický.
To věřím, no, to musí být úžasný.
A hlavně to, vlastně pak tam byl i prostor si povídat s těma hercema, že oni jako dohráli, já jsem pak šel za nima, povídali jsme si jen tak jako chvilku. A je to super.
Tak to je úžasný. Já doufám, že až to půjde, takže se na to dostanu, že mě to zajímalo. A když ještě zůstaneme u těch knížek a u toho, jak jako začínající autor si začíná budovat jméno a tak co se dělo, když vyšla ta první kniha a vlastně když pak do knihkupectví, někde tam je a čeká, že si někdo koupí. Vlastně se ptám na to, jak ty sám si podpořil ten marketing vlastně, nebo jestli si to nechal být a čekal si, co se bude dít.
My jsme tam ten marketing u první knížky řešili podle mě tak, že se dělalo jako nějaké jako zahájení větší, tam se pozvala spousta lidí. Myslím, že pomohlo i to, že tu knížku pokřtil Jirka Hájček, jeho český asi dneska nejlepší spisovatel. Tak jsem byl rád, že u té knížky stál a to si myslím, že v podstatě taky je asi i součást marketingu, koho vedle té knížky člověk jako postaví nebo koho se mu povede k té knížce postavit. A potom v podstatě jsme využívali takových těch klasických kanálů, jako jsou časopisy, lokální noviny, který o té knížce psali nebo se dělali nějaký rozhovor. No. Ale tam zase musím říct, že si myslím, že jako z velké části pomáhala známost v tom, že jsem s těma kolegama pracoval, že už ty lidi znáš, nebo nějak se znáte. A oni samozřejmě mají potom k tomu, k té knížce blíž, už jenom proto, že jako mají tvoje telefonní číslo prostě uložený v telefonu. A tím chci vlastně říct, že je hrozně složitý, si myslím, začít psát a tu knížku poslat do světa a ještě jakoby na to potom nějak navazovat, pokud člověk vlastně stojí na začátku úplně jako bez kontaktu. A to mě vlastně potvrzuje i, když jsme se jako bavili s jinýma autorama, že kdyby neměli buď toto štěstí, ale spíš jako, že by je někdo postavil jako před někoho a řekl, hele, on to napsal, podívej se na to, tak vlastně tak ten autor může být jako sebe lepší. Ale zpravidla pořád stojí jako v tom jednom bodě a neví, co s tím dělat dál. No. To je trochu neštěstí.
Jo, to určitě, no, ale je dobrý asi o tom mluvit a vědět to, aby člověk nebyl překvapený, že třeba ta knížka napřed je někde v knihkupectví, není úplně na těch předních místech. Jasně, že jo, a tak, protože pak až třeba tam začnou ty lidi chodit a ptát se po ní, tak ten knihkupec ji někam dá.
Jo. Ale mám vlastně i pocit, že myslím, že podobně vycházela Gerta Šnirchová od Katky Tučkový, která si myslím, že ona ji jako nejdřív udělala vlastním nákladem, protože nemohla najít nakladatele. A nakonec ta knížka vyhrála Magnesia Literu, když vyšla v hostu. Jo. Tak to je vlastně, jako to si myslím, že jestli to tak je, jestli se nemýlím, tak to je podle mě přesně ta ukázka toho, že i jako dobrý text nemusí najít hnedka nakladatele. No.
Což je zase naděje to nevzdávat a zkoušet to no, dál vlastně, asi, že by to člověk neměl hned vzdávat. Mně taky přijde, že asi pomáhá, když se o tom ty lidi řeknou, když si to někdo přečte a začne to doporučovat dál. A pak si myslím, že ještě naštěstí jsou takový knihkupci, kteří ty knížky opravdu čtou a třeba sami od sebe, aspoň mám zkušenosti jako v těch menších městech, že když se jim to třeba líbí, takže někde tu knížku vystaví nebo tak.
Ta šuškanda asi funguje, ale zároveň jako jsem pozoroval, když teda už knížka vycházela ve Vyšehradu, že je opravdu jako významná síla toho velkého nakladatele, že zase oni potom už dokážou platit různý propagace na Facebooku, dokážou postavit pyramidu Luxoru, dokážou vlastně tím, že mají různý barterový smlouvy s časopisama, tak vlastně tak se člověk dostane jako bez celostránkovou reklamou na zadní obálku časopisů a tak a to už je potom úplně jako jiná, jako jiná cesta toho marketingu a myslím si dost jako taky účinná.
Já právě se často setkávám s tím, že kdo jako do toho úplně nevidí, tak si třeba myslí, že právě ty pyramidy nebo to, že je ta knížka za výlohou nebo někde, takže je to jako na vůli těch prodejců, těch obchodů.
A tak většinou, někde to tak být asi může, ale u těch jako velkých hráčů.
Tak je to většinou domluvený.
Jasně, tak se za to platí.
Tak přesně tak, řečeno úplně na rovinu. Na čem teď pracuješ, protože to už si trošku natěkl to nové téma.
Já teď píšu příběh, který se mi taky dlouho jako nějak vrací. A to je příběh mýho pradědy z druhé strany. Pro mě ta rodina a ty rodinný příběhy jsou ještě pořád jako nevytěžený.
To chápu.
Je toho celkem hodně ještě, nebo ještě pořád tam něco zůstává. A tady je pro mě jako příběh docela silný. To je příběh mýho pradědy, kterýmu se říkalo Tarzan, protože on byl z Horního Jelení u Pardubic. A tam někdy ve 20. letech přijel cirkus a byla tam soutěž, kdo přepade medvěda, ten dostane nějaký peníze. A on byl jediný, kdo dokázal toho medvěda přeprat. Takže se stal Tarzanem a všichni jeho děti a vnoučata jsou malí Tarzani a pořád tam jako žije ta legenda o Tarzanovi. A on měl docela zajímavý život, stala se mu spousta věcí, která podle mě, kdybych je tam všechny nahrnul do toho příběhu, tak to bude vypadat jako neuvěřitelný, takže z toho si vybírám. A vlastně začínám ten příběh víceméně tím soubojem v tom cirkusu a pokračuju někam jako přes konec války, kdy oni osidlují v pohraničí. Takže se mi tam zase jako lehce vrací ty moje témata, ale nejsou tam tak akcentovaný. Je tady spíš ta první republika toho malého městečka, těch lidí, kteří žijou v podstatě v sevření v lesa, kde je jakoby to Horní Jelení je opravdu jako malý městečko obklopený lesama, jsou hodně venku. Tam se mi to odehrává. No, teď jsem v nějaký poslední fázi toho příběhu. Už jsem se překulil přes počet písmen, vždycky se koukám, kolik už toho je. Tak tady jsem viděl, že jsem se někdy včera dostal jako na hranici právě, co byl sběratel sněhu. Takže to bude asi o něco málo silnější. No.
Máš to taky vždycky tak, že těch chvilku trvá, než se do toho příběhu ponoří, že začneš psát a právě jak říkáš, kolik třeba máš slov. Já to mám tak, že zhruba tak jako do 1/3 se sama vlastně s tím příběhem seznamuju a pořád jako nad ním musím přemýšlet a pak najednou přijde jakýsi zlom, kdy už jako vím, že jsem v tom úplně a že už mi všechno tak nějak jako nechci říkat jasný, ale...
To mám asi dost podobně, si myslím, že já vlastně jakoby poznávám ty postavy nejdřív.
Jo.
A oni se teda nějak chovají a z toho potom chování mě potom vychází i nějaká jejich jako vlastní minulost. A pak třeba vlastně nacházím, když ten text čtu po druhý, po třetí, nějaký nejasnosti, nesrovnalosti třeba v tom, co jsem si já myslel, že oni dřív dělali, ale oni se potom chovali nějak. A čili já to musím opravovat a hledat jako ty věci nebo dávat je do jako jiných souvislostí. Jo.
Jo, to je právě ta editace, že aby to všechno zapadlo dohromady.
Aby to všechno, přesně, aby si to do sebe sedlo. No. A mě docela ještě pořád baví pracovat s takovým tím překvapením, kdy něco, co se jeví tady jako nějak, tak je potom vlastně úplně jinak. Jo.
A
nebo ještě je tam rozdíl třeba v tom, jako jak to kdo vidí, že vlastně jako jeden člověk tu stejnou věc může nějak vnímat, ale protože nezná tu jinou okolnost, kterou zná někdo jiný, tak se mu ten příběh jeví úplně jinak.
Já ještě se chci zastavit chvilku u toho Světlo z Pauliny, vlastně povídkový soubor, který vyšel loni, je to tak?
Ten
2020?
2020 na jaře, ano.
Jo. Tak právě ta poslední povídka, která se jmenuje Světlo z Pauliny, tak ta pro mě byla hodně silná a no, jako kdybych tam byla s tou hrdinkou. A pro tebe je to téma Sudet nebo těch vysídlených obcí asi hodně přitažlivý nebo hodně důležitý.
Je pro mě důležitý, protože mám pocit, že v něm vlastně pořád jsme. Jo. A je to vlastně, to může souviset, jak jsem mluvil, i o té babičce Kateřině, která byla Češka, která si vzala Němce. A je to téma u nás ještě pořád jako probíraný. Je to zajímavé, že vlastně tady ty události, které jsou staré 75 let, tak vlastně jako vím, že v těch rodinách, kterých se buď to dotkla válka nebo odsun, tak je to vlastně fakt často téma, který je hrozně přítomný a je starý skoro 100 let. Jo. A současně mě hrozně baví vyrážet tady do těch končin, jak tam tady je Pohoří na Šumavě nebo Pavlína, který se říkalo Paulína, osada u Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Tak tam rád jezdím a když tam jsem, tak v podstatě procházím zase těma kulisama a teď tam vidím ty baráky a někdy mám pocit, že jsem se víc jako zamknul v minulosti toho místa víc než v té jeho současnosti, která je tam často neutěšená. A takhle jsem na té Paulíně a vidím tam ty baráky, které tam nejsou, protože tam ty torza tam ještě pořád zůstávají. A zase vím, že vlastně mám štěstí v tom, že ještě vidím aspoň ty torza. Protože si myslím, že za dvě generace tam nebude už, možná za jednu generaci tam nebude vidět už vůbec nic.
Já nechci, aby to znělo nějak jako nadneseně, ale nemáš pocit, že možná tahle témata jako čekalo na nás, na tu naši generaci, na to zpracování, protože pro, řekněme, já nevím, naše rodiče nebo prarodiče, který to třeba prožili, tak byl jako hodně těžký o tom mluvit.
Mám pocit, že tak autorsky ty témata bude zpracovávaný už třeba i po válce, ale asi ne tolik jako v takové míře, jako je to dneska. No. Ale myslím si, že to je tím, že my v podstatě už to nemáme, že už do toho nejsme tak jako navlečení, že už to neoblíkáme, že oni ty naši rodiče ještě pořád se opravdu tady s tím museli nějak poprat. Jo. Ty moje tety, o kterých jsem třeba mluvil, tak vím, že jako tím, že to byly napůl Češky, napůl Němky, tak učitelky hlídali, jestli nepoužívají němčinu a kdyby mluvili německy, tak by s tím měli problém. A to znamená, že oni o některých věcech opravdu jako nechtěli mluvit a pak se z toho může i dovozovat, že jako někteří autoři třeba nechtěli o nějakých věcech psát, protože by třeba i tím tématem narážili. No. A ono si myslím, že i dneska řešíme-li česko-německý prostředí, nebo někdo třeba česko-polský a tak dále, tak si myslím, že stejně furt jako naráží. Že stejně naráží na lidi, kterým to téma je nepříjemný a vadí jim, že se o něm vůbec mluví. No. Ale já tam pořád vidím toho člověka, že jo? Já vlastně si říkám, jako, jak vůbec tady v tom případě mohlo dojít k tomu, že někdo někoho nenáviděl jenom protože používal jako jinou řeč, tomu vlastně nerozumím.
Jasně, to chápu. A máš taky pocit, že když se právě o těch příbězích mluví, jako kdyby to bylo léčivý, jako kdyby si vlastně pomáhal těm lidem, tak nevím, jestli to nezní jako moc.
To nevím, jestli mám ten pocit, že tím někomu pomáhá. Mně to pomáhá o tom přemýšlet, respektive to pomáhá těm myšlenkám nějak ven, to psaní. Ale je pravda, že jsou lidi, kterých se ty témata dotýkají, třeba to téma odsunu nebo té války nebo těch česko-německých rodin, a ty pak přijdou za tebou a říkají, že jsou rádi, že to vlastně někdo jako zpracoval, že oni to taky prožili. Jo. A zároveň můžou mít třeba ten pocit, že vlastně už se o tom, že vlastně už i sami o tom můžou mluvit. Že už to není takový jako tabu, jako oni měli pocit třeba těch 40-50 let, že je to pro ně nějaký stigma třeba tohle, a že vlastně díky těm textům můžou mít dojem, že se ten vzduch pročistil.
Jo, tak jsem to možná asi i myslela, ty jsi to dobře pojmenoval. A tvoje rodina se na to dívá, jak, že vlastně bereš ty příběhy z rodiny, protože já sama s tím mám zkušenost, že beru ty příběhy z rodiny, tak mě zajímá, jak se na to dívají.
Dneska v podstatě všichni dobře, ale je to jenom proto, nebo aspoň teda vím, a ty, který ne, tak mi to neřekli. Ale myslím si, že to je z velké části daný tím, že ta generace, který se tady ty témata dotýkaly, už v naší rodině dneska není. Že už ty lidi odešli. Já jsem byl rád, že jsem je v podstatě tematicky jako vytěžil, že jsem to z nich dostal, ty věci, které jsem chtěl. Mohla to být pro ně i terapie v tom, že se o tom, jako, že se s někým o tom dokázali bavit a podělit se o tu zkušenost, která byla často nepříjemná. Ale ty jejich děti a ještě jako děti těch dětí už to dneska vnímají jinak. Buď to je to pro ně opravdu jako román, anebo je to vlastně pro některých i třeba cesta k poznání jako těch jako svých kořenů, a ty to zase třeba vnímají tak, že vlastně díky tomu textu něco zjistili třeba o té babičce.
A ještě asi poslední otázka, kdy vyjde tvoje nová věc, na který teď pracuješ? Máš to nějak daný nebo...
Já jsem tam něco slíbil a většinou, když to slíbím, tak to si dodržet, ale zároveň, kdybych měl pocit, že ten text jako nestojí za to, tak bych ten slib musel odvolat. Ale jasně. To, začím jdu, tak je, chtěl bych ten text mít hotovej v podstatě. V té hrubé verzi, dejme tomu, ideálně teď někdy ještě jako na jaře, protože si myslím, že se opravdu chýlím ke konci, pak to musím nechat rozjet dlouho ležet, abych měl ten odstup, abych se na to díval kriticky. To znamená, že si myslím, že třeba v září se k tomu textu potom dostanu znovu. A myslím si, že tohle, jestli se povede, tak by ta knížka mohla být během příštího roku.
To je super, tak já se na to moc těším. A ještě mi řekni, kdyby někdo, kdo nás poslouchá, se s tebou chtěl spojit, třeba na něco se zeptat, nebo někde koupit tvoje knížky, tak kde tě najdou lidi?
Asi jsem dohledatelný na Facebooku, si myslím, možná přes časopis Barbar. Je ta cesta ke mně taky docela přímá. A jinak knížky jsou v podstatě dneska ve všech onlinech. No, je docela těžký najít knihkupectví živý, kamenný, přítomný. Ale i tam se třeba dá zaklepat na okýnko a ty knížky snad jsou dostupné.
Jo, já myslím, že určitě v té distribuci, že jsem je viděla snad všude. Takže když se hodí do Google Jan Štifter, tak určitě vypadnou i tvoje knížky.
Jenom vím, že Café Grol je zase dneska docela jakoby hůř sehnatelný, ale je to proto, že část nákladu leží v obchodech, ty knížky tam jsou nedostupné. A jo. Pak zase třeba schází v těch e-shopech.
No, no jasně, no, to je takový mínus jako dnešní doby. No. Honzo, já ti moc děkuji za to, že jsi udělala čas na podcast a že jsi nám řekl, jak píšeš, jak tvoříš, a bylo to moc zajímavý povídání, tak ti za to děkuji.
Já taky děkuji moc.
Já děkuji, že jste podcast poslouchali. Doufám, že pro vás byl inspirativní stejně jako pro mě, a já se budu těšit zase někdy příště. Tak se opatrujte. Ahoj.